prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Krásný dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek. Jsme rádi, že jste si nás našli, že jste si nás naladili i dnes, protože dnes tady opět přivítám po nějaké době Janu Markovou. Jani, vítej, hezký večer, ahoj.
Ahoj Vítku, dobrý večer přeju všem.
Jak všichni víme, proběhly americké volby do kongresu. Bidenovi demokraté si povolali na pomoc i softwarové inženýry společnosti Dominion. Ale ani ti nezabránili vítězství republikánů v dolní sněmovně reprezentantů. Nakonec 218 křesel. Dlouho to tak ale nevypadalo. Je ten výsledek pro tebe ani překvapivým?
Tak já jsem tyhle ty volby sledovala poměrně důkladně, takže úplně překvapivý pro mě není. Já jsem ráda, že nakonec se podařilo tu sněmovnu získat, i když teda poměrně těsně. Ono je potřeba říct ještě, že v podstatě oni nejsou sečtené všechny ty hlasy. Ještě do dneška tam zbývá, myslím si, nějakých 5 okrsků, kde to není dopočítané, takže ještě v podstatě se tam může něco stát. Může tam být třeba nějaký ten poměr 220 ku tomu zbytku, ale to uvidíme. Každopádně většina tam je a to je důležité.
Je docela pozoruhodné, že v českých médiích se o tom téměř nemluví, nebo všimla jsi si třeba nějakých velkých reportáží o vítězství republikánů v Americe v českých médiích?
Tak já jsem si všimla takových těch podprahových reportáží spíš, že vlastně ty republikáni ani nevyhrávají, ono je to tak jako 50-50 a dokonce některá média to prezentovala tak, že vlastně i když teda na počet republikáni vyhráli, tak v podstatě jakoby psychologicky prohráli, takže ten výraz těch našich médií byl v podstatě víceméně směšný. A já vím, že třeba, jak jsem informovala o těch volbách, aha, v podstatě každý den, tak se mi obrovsky zvýšila návštěvnost stránky a ti lidé mi i v soukromých zprávách psali a psali mi, no my o tom nikde nečteme, tady to v podstatě nikde není. My vůbec nevíme, co se v té Americe děje. A byli rádi, že někdo tyhle ty informace jim přináší a že někdo o tom informuje. A já jsem k tomu dávala i takové různé komentáře, že třeba u nás se potom hodně řešilo v médiích, že vlastně ti republikáni, oni ztratili Senát, nebo ztratili, vlastně nezískali Senát a že to je katastrofa pro ně a že pan prezident Trump zuří. A hlavní zpráva dne byla, že Trump zuří a obvinuje z toho manželku. Místo toho, aby se řeklo, ve sněmovně republikáni vyhrávají, v případě, že budou mít většinu, budou ovládat peníze, protože sněmovna ovládá vlastně peníze, finanční rozpočet, a republikáni potom už jako deklarovali, že jakmile se tohle to stane, tak v podstatě zaříznou nebo omezí velmi finanční pomoc Ukrajině a ta pomoc, která tam šla, takže bude v rámci toho jejich ovládání právě té sněmovny prozkoumána a to se v našich médiích vůbec neobjevilo. O tom se mlčelo.
Já jsem si právě všiml, že kde Američané přestanou, tak tam pravděpodobně Kanaďané budou pokračovat, protože Justin Trudeau, kanadský premiér, se nechal slyšet, že bude chtít do černé ukrajinské díry nalít dalších půl miliardy dolarů. Takže to je další zpráva, protože oni už tam nalili předchozích půl miliardy, teď tam chtějí nalít dalších půl miliardy, to znamená, že kde Amerika skončí, tam pravděpodobně Kanada bude pokračovat v rámci Ukrajiny. Takže hned se toho tak nezbavíme.
No tak my se toho nezbavíme ani v rámci České republiky, protože nejen Kanada, ale i Evropská unie dál hodlá podporovat Ukrajinu, ale hlavně i Česká republika dál hodlá podporovat Ukrajinu a dokonce se na to chceme půjčovat. My máme teďka rozpočet jako díru po granátu, kritizovali jsme Babiše, jak hrozně nás zadlužil v době koronaviru a teď se zadlužujeme dál a hodláme se zadlužit ještě dál, ale to potom můžeme se k tomu vrátit později, když vlastně budeme mluvit v kontextu i s Maďarskem, ale jde o to, že my se chceme prostě zadlužit jenom proto, aby naše budoucí generace mohly splácet černou díru jménem Ukrajina.
To je stejně v té Americe, když bychom ještě doprobrali tu Ameriku. tak je to obrovský přerod, který čeští amerikanofilové prodělali, protože já si velmi dobře pamatuju, jak tu různí Vondrové, Klvaňové a tak dále mávali americkými vlajkami kolem amerického radaru v Brdech v letech 2007-2008, jak si jeho model toho radaru uplácali z plastelíny a dali si ho na noční stolek hned vedle obrázku George Busha mladšího ještě tehdy pod polštářem, všichni republikáni až za hrob, jo? A teď najednou jim nějak ti republikáni nevoní.
No tak jasně, tak teďka zase má třeba paní Černochová tank v kabelce, že jo, tak ta to sice nemá za republikány, ale tak je to jako vtipný.
Tak ať jdou, nikdy jim přece v tom nebrání Rakušanům, Černochovým a dalším. Oni můžou přece vesele do té Ukrajiny jít a můžou si to tam s nimi jít rozdat, když tak obrovsky chtějí válčit přece.
Tohle to je právě paradox, že ministerstvo obrany vede paní, která se zabývá tweety a působím na sociálních sítích a s tím, že si prezentuje tank v kabelce. Mně to přijde úplně hrozný, jo. Ale ještě zpátky teda k té Americe. Tam třeba bylo zajímavé, že právě tady v tom kontextu Republican Vance, který byl od začátku proti vojenské pomoci Ukrajině, tak velkou převahou hlasů vlastně vyhrál nad tím demokratem v tom svém obvodu a byl zvolen. To byl podle mě takový, teďka použiju parafrázu slova Petra Fialy, jasný signál k tomu, jak Američané smýšlí a co se pomalu v té Americe děje. Kam se ta společnost posunuje i v té podpoře Ukrajině. I když teda musím říct, že tam ta Ukrajina jako úplně hlavní téma těch voleb nebyla.
To je pravda, ono se tradičně říká, že v Americe vedou ta domácí témata, než ta zahraniční, to zajímají opravdu jenom úzkou skupinu těch Američanů, úzkou skupinu obyvatel, ale prioritní jsou ta domácí témata, to znamená, kolik budou mít Američané reálně v peněženkách, což je správné, protože to by mělo být vlastně i v České republice, že?
Přesně tak, a těmhle volbám dominovalo takové jedno kontroverzní téma a to bylo třeba téma potratu, kdy v podstatě, a já si myslím, že tady udělali republikáni trochu chybu, že si to vzali jako jedno z hlavních témat, protože to je téma skutečně kontroverzní, víceméně se to dotýká, nechci říct úplně každého, ale hodně lidí i z těch nízkých rozpočtových skupin. To znamená, že vyjádřit se ke krizi na Ukrajině nedokáže každý, ale to, jestli chcete mít politiku potratu jako zákaz, anebo úplně volnou, tak tomu rozumí každá žena, každý muž. Takže demokrati to postavili trošku jako opozici, že chtějí chránit práva žen na tom, aby se mohli rozhodovat, jak naloží se svým tělem, aby se nekriminalizovali lékaři, kteří jsou ochotní ty potraty provést. A já si myslím, že tohle bylo jedno z témat, na kterém ty republikáni hodně ztratili.
To je sice fajn, ale to mně přijde opravdu jako tvrdý spin doktoring a prefabrikace, protože to je takové to téma, které je ryze zástupné a v podstatě neřeší tu reálnou krizi, která v Americe je stejně jako v Evropě, to znamená drahé palivo, drahá ropa, drahé nájmy a samozřejmě nemovitosti, hypotéky a tak dále, školné, prostě lidé nemají na ty věci ani si spořit na důchod pomalu v Americe, to už je takový folklor, jak si v rámci vytunelování penzijních fondů v době finanční krize a tak dále. To znamená, že tyhle ty věci jsou opravdu reálné a řešit nějaké potraty v kontextu tedy současné doby mně přijde opravdu jako velmi zástupné téma. Jako.
Je, ale oni ti demokraté v podstatě moc neměli jako kam do jiných témat jako by sahnout, jo? Protože oni způsobují migrační krizi, oni neřeší ty problémy právě toho zdravotnictví, neřeší problémy chudých lidí, tak si vybrali něco.
No to já vím.
Ale že musím ty republikány usmažit.
Ti republikáni ale na to neměli přistoupit, na tu jejich hru, měli říct, potraty nejsou tak důležité.
Ano. Proto právě říkám, že si myslím, že tohle to byl jedna z chyb, kterou udělali, že začali hrát proti demokratům tady v tomhletom tématu, které v podstatě je, jak jste říkáš, zástupné, ano.
To je v podstatě rámování, jaksi framing, jo? To znamená, že někdo vymyslí určité téma, dá tomu určité mantinely a ostatní hrajou podle pravidel, které určí nikdo jiný. To je taková typická psychologická metoda, která probíhá tady samozřejmě v západních médiích a v západním stylu v rámci demokracie, svobody projevu, takzvané svobody projevu. Nicméně v rámci těch amerických voleb ty si tedy sledovala velmi pečlivě, velmi bedlivě. Všimla jsi si třeba nějakých podvodů, třeba že nějaké pytle zase neoznačené byly převážené z okrsku do okrsku, aby se tam navyšovaly nějaké hlasy a tak dále, nebo nic takového neproběhlo?
Tak já úplně samozřejmě nemůžu na 100% říct, že ty podvody probíhaly, nebyla jsem tam, žádné speciální studie na to nejsou. Každopádně existovala na Facebooku stránka organizace, která se vyloženě těmito zvláštními jevy během voleb zabývala A tam jsme mohli vidět i několik těch specifických Bidenových křivek, takzvaně, že se to hlavně v rámci korespondenčního sčítání opět dělo. Takže já za sebe jsem přesvědčená, že tyto věci se skutečně dějí, že korespondenční volba jako taková je nebezpečím a ohrožením každých výsledků demokratických voleb, ale já osobně jsem samozřejmě nikoho za ruku nechytila a všechna média nám budou tvrdit, že to je náhoda, že to je logické a že v podstatě žádné podvody se tam neděly, i když je to v mnohých případech teda do očí bijící.
Samozřejmě o tom softwaru Dominion se hovoří horem dolem a tak dále, to znamená, že tam ty podvody se dějí i na této úrovni. Nicméně v rámci těch demokratických pytlů v Americe, tak ty pytle mají připravené asi za 2 roky na prezidentské volby. Ono sice pár tisíc lidí do té doby zemře za ty 2 roky v Americe, ale v Americe tam to vůbec není žádný problém. V Americe můžeš volit prý i posmrtně, jsem slyšel. Amerika je země budoucnosti.
No tak ty nejenom, že můžeš volit posmrtně, ale ty dokonce můžeš klidně volit i mrtvé kandidáty. Tam jako můžeš. Tam máš možností, koho si zvolit. V těch letošních volbách se to stalo dokonce 2x. Byla to jedna paní, ještě myslím si, že byla za demokraty, a pak tam byl ještě další pan poslanec, no a ten byl taky už měsíc mrtvý. A nikomu to nevadilo, byli zvoleni s velkou převahou a zdůvodněno to bylo tím, že je nestihli demokraté z voleb vyřadit za měsíc. Takže oni byli zvoleni, myslím, že v jednom případě to bylo dokonce 75%, nikomu se to neoznámilo a ty volby se tam tedy budou muset samozřejmě opakovat, protože tohle by asi neprošlo, že by vládnul mrtvý.
No, ono, ta posmrtná volba je taková americká tradice, která už probíhá déle a je to samozřejmě věc, která probíhá i v některých dalších zemích, protože myslím, že v roce 1996, já totiž připravuju dvoudílný pořad Pravda o Srebrenice, což byl v podstatě fejkový exodus, který tam proběhl a v rámci genocidy, která tam proběhla údajně tedy. Tam se jednalo o to, že oni zaevidovali nějakých 3000 lidí, kteří byli údajně vyvražděni v rámci genocidy ve Srebrenice, která tam proběhla. No a potom se stalo za rok, že v roce 1996 zhruba těch samých 3000 lidí bylo zaregistrovaných u voleb. Hercegovině. To je takové velmi vtipné.
Takže to je takový American style.
American style, přesně tak. Model. Tak to se volí, v Americe se bude volit. Tam bude ten počet obyvatel stoupat, oni si tím možná navyšují počet obyvatel. Ale uplynulo jenom pár dní a američtí republikáni iniciovali zákon o auditu všech peněz přidělených Ukrajině Bidenovou administrativou. Ano. Koukám, že republikáni jsou docela nažavení, že?
Tak já doufám, že jsou, a já hlavně doufám, že to bude taková ta první vlaštovka, že bude následovat audit celé Bidenovy administrativy, co se tam za ty 2 roky vlády pana nového prezidenta stalo. A myslím si, že možná budeme velmi překvapení nejenom, co se týká Ukrajiny, ale i dalších věcí, které byly financovány a kam vlastně ty všechny peníze tekly.
Nejenom demokratů, ale celé Bidenovy rodiny v rámci Huntera Bidena v Číně, na Ukrajině a tak dále. O tom taky chystám pořád, mám tady spoustu dokumentů, já se nechci dělat pořád reklamu, jo, ale to je velmi důležité. No, ale to je velmi důležité právě v rámci Bidenovy rodiny, protože to je neskutečná pračka peněz, co oni prováděli v Číně, v Kazachstánu, v rámci Ruska, i v rámci Ukrajiny a tak dále. Jo. To znamená, že oni budou prošetřovat, oni chtějí prošetřovat i Bidenovu rodinu. Ale není to v podstatě ale jedno, můžeme sice jásat, jak to tomu Bidenovi nandají, ale všichni víme, že republikáni se budou chtít v bojovém riku a v bojovém nadšení přeorientovat na Čínu a Tajvan. Na to v podstatě může být úplně jedno, jestli v Americe drží pasu republikáni nebo demokraté. Je to stupidní volební trik a ty rozdíly jsou jenom kosmetické, pokrytecké.
Tak já si myslím, že vzhledem k tomu, že to je jedna tedy ze světových velmocí, tak úplně jedno nám to zase být nemůže a hlavně nám to nemůže být jedno proto, protože současní naši, kdybych mohla, tak tam uvedu uvozovky ve slově naši, vládní představitelé se chovají více jako představitelé buď američtí, někteří z nich, a nebo někteří z nich jako evropští, nikoliv jako čeští. Takže pokud máme tuhle vládu a pokud pracujeme s těmi lidmi, kteří tam v ní sedí, tak si myslím, že nám to jedno být nemůže, protože oni klidně na ten Tajvan pojedou s těmi Američany a budou dělat to, co je výhodné pro tu Ameriku, a nikoliv to, co by bylo v danou chvíli výhodné pro nás.
Já to rozumím. Já jsem spíš myslel, že nám by mělo být jedno, jestli v Americe vládnou republikáni nebo demokraté, protože oba dva potřebují nepřítele. To je právě takový ten koncept nebo schéma Ameriky, které ilustruje skutečnost, že Amerika za každou cenu potřebuje nějakého toho nepřítele ve světě, aby se mohli vyprazňovat vojenské sklady a zbrojaři mohli dál kšeftovat, vyrábět, tak někde ve světě potřebují mít odbyt zbraní. A když výjimečně třeba někde neválčí, tak Chile zásobují obě strany konfliktu svými americkými zbraněmi, ale ta produkce a odliv zbraní se nesmí za každou cenu zastavit. A proto je potřeba za každou cenu udržovat nějakého toho nepřítele ve světě. Je to obrovský biznis a je to jedno, jestli to Ukrajina nebo Čína, samozřejmě Ukrajina je nám blíž, jo. To znamená, v tomto pohledu by nám to jaksi být jedno nemělo, ale ten koncept toho nepřítele je tam pořád patrný jak u republikánů, tak i u demokratů.
To je pravda, zase na druhou stranu je pravda, že třeba za prezidenta Trumpa se žádný jiný nebo další konflikt nerozpoutal. Doufám, že na něho nemá tak velký vliv jako na demokraty třeba ten známý Deep State. Myslím si, že on jedná, i když ve spojení Trump a racionalita, to je takové trošku legrační, ale myslím si, že on v tomto jedná víc racionálně a víc, že je nám prostě v tomhle tom bližší než ty demokraté a jejich jakoby zájmy, no, i když samozřejmě ta Amerika nekouká na to, co je dobré pro kohokoliv jiného, než je Amerika, a máš pravdu, že je jedno, jestli jsou tam republikáni anebo demokraté.
America first za každého režimu. Nicméně ano, podívejme se, ty si to vlastně už částečně nadšla, podívejme se na korespondenční volbu. Ta se v Americe rozmohla nebo rozvinula díky inscenaci covidu a covid ano. Byl v podstatě skvělou záminkou, aby lidé nechodili fyzicky k volbám, ale aby lístky posílali. Korespondenční hlasování je v podstatě další moucha, která se zabila díky covidu, že?
Ano, tak to korespondenční hlasování, ona vůbec, ta Amerika má ten systém volební nastavený trošku jinak než my, a já se teda myslím, že špatně. My třeba máme to, že když ty chceš volit, tak si musíš vzít občanku, kterou máš, tam tě velmi přesně identifikuje ten člen té komise, odškrtne si, že ty jsi odvolil, je ta volba naprosto tajná, fyzicky se musíš teda dostavit. A pokud se dějí, nebo pokud by se mohly dít nějaké machinice, tak skutečně jsou jako minimální míře. Jo? Zatímco v Americe tam nic takového neexistuje. Jo? Tam ten člověk, když to posílá korespondenčně, nebo v podstatě i když se sám dostaví, tak to není takhle přesně jako identifikovatelné s tou danou osobou. Jo. Proto se potom dějí právě ty věci, že ve státě, kde je, a teď plácnu, 100 tisíc obyvatel, hlasuje 120 tisíc a v podstatě to nikomu není divné. Takže tohle to je jeden velký rozdíl. A teď už i u nás se politici snaží právě zavést tu korespondenční volbu a teď to omlouvají různými hesly, jakože když jste v zahraničí, tak máte problém k těm volbám dojet, anebo že máme už technologie natolik vyvinuté, aby ti lidé nemuseli z těch domovů, jako teď to řeknu, zvednout ten zadek a fyzicky se k těm volbám dostavit. Ale to už je právě ten prostor pro ty manipulace. Sám dobře víš, co se ve virtuálním světě může dít, a tohleto, to korespondenční hlasování, to je jedna z věcí, která podle mě vždycky bude zpochybnitelná. I kdyby se tam třeba nic nedělo, tak vždycky ji můžeš zpochybnit. Na rozdíl od těch klasických voleb, kdy skutečně musíš jít tu občanku, musíš tam dojít a musíš ten lístek do té obálky vložit a do té urny hodit.
Naši demokraté se na korespondenční hlasování už třesou, dokonce rozpoutali nějaké to velké sněmovní plácání na tohle téma před několika měsíci, ovšem zatím mi to nevyšlo. Já se ale obávám, abychom se za chvíli nedočkali toho, že do volebních místností budou chodit jenom lůzdři a ti progresivní správňáci, ty kladěsové, budou volit korespondenčně, protože to prostě bude cool.
Tak to záleží i na tom, jak se tahle ta volba zpropaguje. A já se toho trošku bojím taky a myslím si, že bychom měli udělat všechno proto, aby tahle ta korespondenční volba neprošla. A už jenom z toho titulu, že přece ty, když chceš ovlivnit dění v tomhle státě, tak je úplné minimum, jako neberu to, že jsi třeba indisponovaný, ale do domovů důchodců nebo do nemocnic, přece ti lidé s těmi urnami chodí. Takže to je úplně to minimum, který ty můžeš udělat, se zvednout a jít odvolit. Takový to, že zůstaneš sedět doma na gauči a v podstatě si to tam jako někde odklikneš, nebo tak podle mě to není to správné, jak ty máš sounáležet s tou zemí, a to není to, jak ty vlastně máš chtít jako to ovlivnit.
Já se obávám, že přestávám sounáležet s tou zemí, jo? To je zase jiná věc. Jo? Ale to si právě naťukla tu virtuální volbu, co třeba, my se tady bavíme o korespondenčním hlasování, ale co třeba digitální volby přes občanku. Myslíš, že hlas proti občance v rámci digitálního volebního systému je rizikem pro hackerské podvody? A nebo to stojí čistě na tom, že papír je papír a digitálně se dá kouzlit podle potřeby politických rozmarů?
Tak ono nám tady neustále říkají, jak ti ruští hackři ovlivňují volby všude na světě právě pomocí těchto virtuálních podvodů, a najednou by nám to teda nevadilo?
Já si ale zase myslím, že politici mají vítr, kdyby těch 40% standardních nevoličů šlo najednou digitálně volit, tak by je vypráskali jako psy z té sněmovny a oni by si už nemohli nasušit žádnou škváru pro sebe, svoje familie a svoje kámoše. Tak jsou docela v kleštích, protože na jednu stranu by chtěli, aby lidi volili, a zase na druhou stranu jim stačí těch 60% permanentně, protože těch 40% to jsou právě ti lidi, kteří by je vypráskali a ti by digitálně volili.
Já nevím, jestli jsou to právě lidi, kteří by je vypráskali. To je otázka, ze kterých lidí...
Odpověď minimálně, že těm volbám nejdou, tak to je ta částečná odpověď, že by asi vypráskali, si myslím, jo. Protože já k ním patřím třeba.
Jo, bylo by to asi zajímavý udělat rozbor té skupiny těch lidí, co nevolí, protože 40% to je obrovská masa lidí, jo. To je vlastně skoro polovina, a to mě vždycky právě úplně děsí na těch volbách, že si říkám, ty jo, když si vezmeš třeba, co ovlivňuje taková paní Pekarová Adamová se svými 3,5%, maximálně 5%, někde se to tam jako v tom rozmezí pohybuje, voličů, a těch dalších 95% voličů s ní nesouhlasí, ale přesto ona ovlivňuje jejich života a dění tady u nás. Jo? To mně přijde právě úplně strašidelný.
Tam v podstatě šlo i o změnu volebního systému v rámci Pavla Rychetského, ústavní soud, ano, a další záležitosti, což oni se v podstatě spojili, oni by nevyhráli, normálně standardně by nevyhráli, takže voliči tak za to úplně nemůžou, si myslím, jo. Ale my se tady bavíme o korespondenčních hlasováních, my se tady bavíme o digitálním hlasování, co třeba volba ze zahraničí, kterou zavedl kdysi Václav Flaška Havel, mají podle tebe Češi v zahraničí tu sepjatost s každodenním životem svého národa natolik, že v tom svém izolovaném odtržení v zahraničí mohou zhodnotit, co Čechy, kteří tady žijí, skutečně trápí?
Já bych to rozdělala na takové dvě skupiny. Tou jednou skupinou jsou lidé, kteří zrovna shodou okolností v době konání voleb, tedy jsou v zahraničí. To se může stát, a tam ta možnost hlasovat v zahraničí na ambasádě tam vždycky tam je, a těm bych to samozřejmě v žádném případě neupírala, to se může stát komukoliv, jo? Že prostě v době konání voleb si v zahraničí. Ale pokud ten člověk dlouhodobě nespojuje svůj osud, osud svých dětí, svůj pracovní život a osud své rodiny s Českou republikou, to znamená, pokud hodlá žít někde, teď řeknu třeba ve Francii, v Německu nebo v Latinské Americe, to je úplně jedno, tak si nemyslím, že takový člověk by měl ovlivňovat těch 10 milionů lidí, kteří v té České republice žijí a kteří se musí s výsledky těch voleb reálně nějak vyrovnat, jo? Protože na ně dopadnou, na toho člověka někde v Argentině nebo v Německu, na něho nedopadnou. A ještě teda většinou tihleti lidé, co hlasují z zahraničí, neříkám, že vždycky, ale většinou to tak je, že oni mají pocit, že jsou ti nejlepší, největší demokraté, a jsou to právě oni, kteří musí zarazit tu bandu těch dezolátů tady v Čechách, kteří mají IQ 80 a vlastně nevědí, co je pro ně dobré. Já tím, že jsem se v zahraničí dost jako mezi diplomaty pohybovala, tak přesně takhle oni přemýšlí. Oni prostě chtějí pro nás ten lepší svět, ten jejich svět, ale zároveň nechtějí být jeho součástí.
Ono v podstatě je nelogické, že by měl někdo ovlivňovat dění na místě, kde reálně nežije. Byť se nakrásně může zajímat o dění, ale neřeší ty každodenní věci, každodenní záležitosti, které vládní totalitní gauneři ovlivňují. Pořád na to pohlíží optikou těch politických preferencí, než realitou, než tou českou každodenní realitou, že?
Ano, přesně tak, a oni se už, my jsme o tom mluvili v tom minulém rozhovoru, oni se identifikují víc evropsky než česky, a dokonce spousta z nich těmi Čechy jakoby pohrdá, jo? Jak jsem říkala, oni si prostě připadají lepší a mají pocit, že my se...
Oni je musí vychovávat.
Ano, přesně tak, oni nás musí vychovat tak, abychom se chovali podle jejich představ. To je právě to scestné, a proto já osobně teda nejsem proto, aby lidi, kteří nespojují svůj život s Českou republikou, tady měli hlasovací právo.
Expaté ale tvrdí, že jim to dává možnost určitého nadhledu a vyšší perspektivu. Když pluješ na parníku, nevidíš ho celý v globále, jo, když seš na jeho palubě. Za to, když ho pozoruješ vzpovzdálí, vidíš všechny jeho klady a zápory v celku. Souhlasíš s tím?
Tak já, když jsem na tom parníku a začne mi týst do podpalubí, tak mám šanci to nějak ucpat, tu díru. A když budu na něho hezky koukat zhora, tak si pořád budu říkat, ty vlaječky, no, možná bychom ji mohli otočit na druhou stranu a bylo by to lepší.
No takže jo, ale zase musíš kibicovat, říkat, hele, běžte tam do druhé paluby vlevo, tam třetí komora, tam právě to teče, tam to běžte ucpat. Ale když jsi na té palubě, tak tam vlastně nevíš, jaká komora je ucpaná. Jo.
No, nevím, takhle bych to teda úplně neviděla. Lidé jsou ovlivnění zase tou zemí, kde oni žijí. Jo. Oni ti můžou teda, když to převedeme na tu loď, říct, hele, nechoď tam, kde je ta díra největší, protože tam je to v pohodě, ale my tady v Německu to děláme tak, že nejdřív ucpeme 10 těch malejch a pak se teda uvidí, co se jako stane.
Jo, jasně, ale v Německu se to dělá tak, že spíš se odbouchne ta jedna velká díra a potom se to teprve zalátává, jo, ale tam se to dělá úplně naopak. Ale my jsme ale už byli několikrát svědky toho, jak strany, které měly 4,8 nebo 4,9%, se najednou přehouply na 5,1, 5,2 právě díky narychlo přistanuvším hlasům ze zahraničí. Nemají to gauneři takto promyšlené, že z hlasy ze zahraničí se dá takto kouzlit na poslední chvíli a korespondenční hlasy by odšpuntovaly v podstatě masivní podvody, které jsme viděli před pár lety v Rakousku, třeba kde v jedné vesnici, jak to bylo v Americe, že v Rakousku také v jedné vesnici volilo 135% obyvatel a tak dále.
Tak to je to, o čem mluvím, jo? Že si myslím, že
se to spojilo, skutečně zahraniční i korespondenční hlasování.
Ano, já si myslím, že nějaké podvody tam asi jako ve všem dělat jdou. Na druhou stranu si myslím, že ty lidé, jak jsme o tom teďka mluvili, ti lidé v zahraničí skutečně mají jiný názor, jiné cítění než my tady, takže je možné, že i bez jakéhokoliv ovlivňování skutečně ty zahraniční hlasy jsou vždycky tím pomyslným zobáčkem na vahách. Ale možná je to spojením obojího, jo, jako je to možný, že to je prostě spojení obojí těchto dvou věcí. Ale samozřejmě, jak říkám, no, já bych byla pro to zachování co nejvíc to jde, té osobní volby, i když ty říkáš zase těch 40% lidí, kteří k těm volbám nechodí, že by možná v tomto případě hlasovali. Je to asi námět k diskuzi.
Také se vynořují pochybnosti o tom, zda je třeba, a tuším jsem zaznamenal někdy, že by to měli změnit do roku 2030 nebo do roku 2026, že by se mělo volit v pátek, pouze v pátek, nikoli v sobotu. To znamená, že se bude volit pouze jeden den.
No, to jsem taky myslela. Ono ve většině zemí se teda volí jenom jeden den. My to máme takové trošku zvláštní, že volíme dva dny. A zase, jo, i ty naše dva dny už jako vyvolávají takové dohady, jestli v tu noc mezi těmi volbami se do těch místností někdo nedostane, jestli se tam něco neděje, jestli tam nějaké falšování neproběhlo. Myslím, že v minulých parlamentních volbách dokonce bylo prokázané, že v nějakých městech se to dělo, nějaké ty manipulace z hlasy tam byly.
Třeba to byla uklizečka.
Já bych asi nebyla proti jednodenním volbám. Zase jenom z důvodu, že to zamezilo těmhletěm spekulacím, jestli to teda bylo nebo nebylo správné, anebo nech teda v každé té volební místnosti potom v noci je nějaká kamera. Nevím, jak by se tohle to dalo vyřešit. Ale je pravda, že my skutečně máme ten systém nastavený tak na ty dva dny, jako to není skoro nikde.
My si zahrajeme písničku, protože už jsme mluvili skoro půl hodiny, tak si zahrajeme, aby jsme se trochu odpočinuli. Naším hostem je Jana Marková od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek. Písnička je před námi a po ní pokračujeme, podíváme se na české dezolátní politiky, jak šíří dezinformace. Hezký večer, příjemný poslech.
Veci jasný, je neľahké vyznať sa v nich. Tých tajomstiev pár, čo v sebe máš, mení ti tvár. Sú roky a dni, len zo pár chvíľ zasvieti v nich. Presvedčí, aby si žil. Tak vzlietni so mnou tam, kam vietor odveje nás. Kde žiadne zvedavé oko nás nemôže nájsť. sa svet, tiež to už viem. Sú roky a dni, len zo pár chvíľ zasvieti v nich. Kým bláznivý vír krúti s tebou zo všetkých síl, tak vzlietni so mnou tam, kam vietor odvede nás. Kde žiadne zvedavé oko nás nemôže nájsť. Buď len so mnou a s mnou svetlostvou. Do výšok leť a skús objať svet. Buď len so mnou a s mnou svetlostvou.
Od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysee vás zdraví Vítek. Vítám vás v druhé části našeho pořadu, jímž hostem je stále Jana Marková. Podívejme se teď na to, jak čeští politici dezinformují, až se jim práší od úst i od bankovních účtů. Viděli jsme to na raketě, která přistála v Polsku. Naši kokainisté hned rozjeli válečné bubny, že šlo o ruskou raketu. Jak ale přibývaly důkazy, začaly couvat. Najednou to byla možná ruská raketa, ale pak najednou ukrajinská. Všechno v pohodě. Všechno zapomenuté. Myslíš, že to je příklad, který bychom si měli zapamatovat a vrít do kuloárů v rámci české politiky, že čeští politici jsou právě ti, kteří šíří dezinformace a oni by se měli zpovídat především před fízly v podobě ministerstva vnitra Víta Rakušana?
No tak určitě tohle to bylo nejenom jako naprosto vylhané, bez jakýchkoliv důkazů, ale to klidně za určité situace mohlo být přímé ohrožení naší země. Protože pokud já obviním nějaký stát z toho, že zaútočil na jiný stát NATO a vyzývám jako naši politici, já potom tady uvedu nějaké citace, kde samozřejmě vede Markéta Pekarová Adamová, tak a že by se NATO mělo okamžitě začít tady tomu bránit, aniž bych měl k tomu jakékoliv relevantní důkazy, tak to skutečně může být velmi nebezpečné. To já, jak ty říkáš, vůbec nevím, jestli tohle by mělo být jen tak zapomenuto a mávnout nad tím rukou, protože to se evidentně může stát kdykoliv jindy. Oni jsou schopni nás zatáhnout do války, aniž by k tomu měli jediný důkaz.
Takže aby bylo tady jasno, Ukrajina napadla Polsko, co by člena NATO, a článek 5, jak si není?
Tak ona ho asi úplně nenapadla, to byl zřejmě to byla chyba.
Ale kdyby to bylo z Rusko, tak by to chyba nebyla. Tam je ten problém, kdyby to byla ruská raketa, chyba by to nebyla.
Ano, kdyby to bylo Rusko, tak by to samozřejmě chyba nebyla. Jo. Teďka převčírem se třeba i prezident Erdogan vyjádřil, že v podstatě napadl Sýrii a Irák a tam to jako taky zatím nevadí. Tam jsem nezaznamenala žádné vyjádření našich politiků, že člen NATO napadl jinou zemi. Jo, já to teda odbočuju. Takže tam to bylo i, že pan prezident, polský prezident Duda, ten vyzýval ke zdrženlivosti, dokonce sám řekl, že už v ten večer, že neexistují žádné přesvědčivé důkazy o tom, kdo tu raketu jako odpálil a že Polsko a Varšava prostě zůstává klidná, ať se to všechno nejdříve vyšetří a potom se dělají nějaké závěry, zatímco teda naši politici měli jasno okamžitě z minuty na minutu.
Mě na tom hrozně baví takové to krasobruslení, protože oni v okamžiku, kdy zjistili, že to byla ukrajinská raketa, tak místo, aby se začervenali, místo, aby se omluvili, místo, aby nějakým způsobem to uvedli na pravou míru, tak to ne. Oni začali krasobruslit, ty Pekarové a Rakušanové a Fialové, Černochové a tak dále. A oni řekli, že kdyby Rusko nenapadlo Ukrajinu, tak by Ukrajina neměla důvod odpalovat rakety a tím pádem by logicky žádná raketa z Ukrajiny na Polsko nedopadla.
Ano, a tím by teda jako Markéta Pekarová Adamová nemusela lhát, to je úžasná přesvědčení.
V podstatě tak to můžeš to odmapovat až vlastně do počátku lidstva, kdy opice se skočily ze stromu v Africe. Touto relativistickou teorií si vlastně můžeš odpovědět všechno.
Úplně přesně tak, úplně všechno. Ty vlastně lžeš, ale ty za to lhaní nemůžeš, protože kdyby někdo něco neudělal, tak tebe se musel lhát.
Jo, jasně.
A paní Pekarová třeba konkrétně tady k tomu řekla, že ruská raketa zasáhla naši sousední zemi a blízkou spojence a je potřeba se tomu společně bránit. Takže ta by vyrážela hned. Pan Zdechovský, to byl stejný případ. Odpověď státu na to bude tvrdá a nekompromisní. On prostě, pan Zdechovský, ten už nemluví za nás, pan Zdechovský mluví za celé NATO. Jo? Takže nezůstane v Polsku bez odpovědi. Takže mít pana Zdechovského v NATO, tak možná už tady Česká republika vůbec není.
Říkalo se, že takzvaná dezinformace se stane realitou za rok. Za několik let se říkalo, že dezinformace se stane realitou za několik měsíců. A teď je to vlastně nový rekord, kdy se dezinformace, takzvaná dezinformace, vyhrotila do 24 hodin, že?
No, jak kde, protože třeba pan ukrajinský prezident Zelenský ještě i další den tvrdil, že to nebyla ukrajinská raketa v žádném případě, že to byla prostě ruská raketa. A teprve, až když americký prezident Joe Biden teda ho tak trošku pomyslně vytahal za uši, že to už jako fakt přehání, když všichni vědí, jak to bylo, tak tu svoji retoriku změnil. Ten se na tom teda trval víc než 24 hodin, myslím.
Tak možná to potrubí nebo telefonní linky nefungovaly tak dobře, tak jako do České republiky z Washingtonu nebo z Pentagonu. Nicméně dále se podívejme na další dezinformaci českých kokainistů. Tentokrát, jak Markéta Adamová Pekarová lhala o Miloši Zemanovi. O co šlo?
Tak, tam šlo o to, že pan prezident Zeman chtěl vyznamenat 11 osobností, které vlastně navrhla poslanecká sněmovna. A paní Markéta, když zjistila, že tyto osobnosti vyznamenány nebyly, tak okamžitě na svůj Twitter napsala, že pan prezident Zeman nepřistoupil na vyznamenání 11 osobností, jež mu dolní komora parlamentu navrhla a označila to jako jeho osobní mstu, že se prostě pomstil té sněmovně a tyhle ty osobnosti neocenil. Jenže paní Pekarová si vůbec nenašla, jak to bylo. Ona si nezjistila, že pan prezident Zeman tyhle ty lidi ocenit chtěl, ale oni to odmítli, toto ocenění z jeho rukou převzít. Takže následně, když to zjistila, myslím, že ji na to upozornila Frekvence 1, teď se nejsem úplně jistá, tak to teda smazala, ale jako můžeš udělat chybu. Jako neměl bys jí dělat, pokud seš předsedkyně sněmovny, ale dobře. Ale místo toho, aby ona se omluvila a uvedla to celé na pravou míru, tak ona v podstatě na to řekla, že si to neověřila a že si to vlastně ani ověřit nemohla. A že to ale zase tak úplně nevadí.
Když veřejný politický činitel si to ověřit nemohl, ale soukromá Frekvence 1 nebo nějaké médium si to ověřit mohlo.
No ano, ale ona vlastně nejenom, že si to ověřit nemohla, samozřejmě, že mohla, ale ona si to ani neověřovala. Jako, tam stačilo opravdu zavolat, tam stačilo si to přečíst, tam si stačilo přečíst to zdůvodnění, ale ne, prostě já jsem předsedkyně sněmovny, já se tady můžu klidně lhát, mně se vlastně nic nestane a že o tom píšu na svém Twitteru a šířím to mezi lidi, to vlastně taky nevadí. Protože no co, no, tak se to stalo.
To je podstatně neuvěřitelné, protože oni kolem sebe mají různé experty, poradce a soše, poskoky, já nevím, za kolik mega, jo, jeden poslanec stojí, já nevím, jestli 1,5 milionu minimálně, se všemi těmi poskoky a se vším tím palivem a já nevím, co všechno mají zadarmo. Tohle je neuvěřitelné, že v podstatě oni nedokážou využít ten svůj aparát, který kolem sebe mají, který kolem nich stále jaksi orbituje kolem nich, tak oni nedokáží využít ani jednoho člověka, aby v podstatě někde zvedl telefon, zavolal, věřil si to, to je věc na 5-10 minut.
Já si myslím, že ne, že nedokáží, oni by dokázali, kdyby chtěli, ale já si myslím, že oni mají už takový pocit jakoby nedotknutelnosti, že nemají pocit, že to je potřeba.
Mě na tom zaráží ta psychologie, že oni se nejenom, že neumluví, ale oni v podstatě tomu přistoupí tak, že ten tweet smažou, jo. Oni nepochopí, že třeba lidé můžou mít print screeny toho tweetu, jo, nebo že prostě lidé si to pamatují a tak dále. A tím, že to smaže, to nesmažou z paměti lidí, ale oni si myslí opravdu, že jo, já to smažu, děkujeme, zapomeňte, nic se nestalo.
No a ano, to je jedna věc. A další věc je, že místo toho teda, aby se za to ještě omluvila, jak jsme říkali, že nejen se neomluvila, tak ona ještě k tomu hnedka si přisadila, že pevně věří, že příští prezident už teda bude ten důstojný a správný a od něj si to ocenění teda ti lidé navržení sněmovnou převezmou a zase jsme u toho. A vlastně ani teda nebude potřeba lhát, takže vlastně za to, že já jsem teda zase lhala, tak teď za to teda nemůže jako to Rusko, ale teď za to může ten Zeman.
Za to může Zeman, za to může Putin, za to může kdokoliv. Nicméně, jak se díváš na Miloše Zemana, který naskočil na ten neoliberální vlak? No už to začalo v podstatě před 2 lety, kdy v tom svém slavném projevu prohlásil, že by na lidi bez roušek hnal policisty a naposledy udělil vyznamenání Volodymyru Zelenskému. Co zatím podle tebe je, co zatím podle tebe stojí?
Já nevím, co zatím úplně stojí. Já si myslím, že pan prezident Zeman prodělal taky nějaký takový zvláštní přerod a já, ačkoliv jsem teda nebyla v době ČSSD a tak jeho fanoušek v žádném případě, tak pak jsem měla pocit, že to je to menší zlo, které si tady můžeme zvolit, ačkoliv nadšená jsem z toho teda taky nebyla. Tak právě v době koronaviru, kdy nejenom s těmi rouškami, ale i to, jak vlastně malé podnikatele označil za příživníky a neschopné lidi, jako a že by jim žádné dotace a kompenzace nic podobného za COVID nedával, načež sám byl součástí toho systému, tak já jsem teda, musím říct, velmi přehodnotila i ten zbytek pozitivního názoru, co jsem na něho měla. Jo, takže asi takhle, no.
Myslíš, že Miloš Zeman byl ve skrytu tím neoliberálem už od začátku, protože první, co udělal vlastně na Hradě po svém zvolení v roce 2013, bylo, že tam vyvěsil vlajku Evropské unie. A potom si vzpomínám třeba, že jako první na světě pozval Juana Guaido ve Venezuele na státní návštěvu do České republiky. Juan Guaido byl vlastně pučistickým prezidentem dosazeným Amerikou místo Nicolase Madury, že tehdy si pamatujeme. Takže ty náznaky, které probleskovaly pod povrchem, jsme mohli pozorovat už v podstatě dlouho.
Tak možná třeba i byl. Já zase zmíním trošku ten kontext vyloženě té České republiky. Vždyť to byl právě Miloš Zeman, který sem pozval všechny ty různé zahraniční investory a firmy, které tady stavěly ty haly. Byl to Miloš Zeman, který jim tady na úkor českých podnikatelů nabízel různé daňové úlevy a pobídky firmám, které tady po dobu těch daňových úlev byly, podnikaly, podojili tady naši půdu, naši zemi, najali si na to pracovníky z Mongolska a když úlevy skončily, tak se zase všechno jako zbalili a odešli. Takže tady v tomhle je to klidně možné.
To je hrozné, když se vlastně vybavíme různé ty průmyslové haly, technická centra a tak dále, které všude rostou jako houby po dešti, když vlastně uvidíme, že ta krásná, nádherná orná půda, kterou tady máme, je proměňovaná na stavební parcely a staví se tady všude ty průmyslová centra, která se staví pořád. Ono to nepřestalo, ten fenomén průmyslových center, technických center je tady pořád, že?
A my z toho v podstatě nic nemáme, kromě problémů. Teď si vem, ta infrastruktura, většinou jsou to okrajové části Prahy, určitě jsi někdy jel tady ve Středočeském kraji, v okrajových částech Prahy a přilehlých oblastech. Ty silnice, to všechno, to je totální katastrofa. To je jako...
Ty nakladňáky, že jo, všude jezdí, samozřejmě.
No jasně, to jedeš v Ukrajině pod tankodromu a tady ve Středočeském kraji jsi na tom jako hodně podobně. Takže ta infrastruktura nestačí. Teďka voda, jo, tady se pořád řeší vstřebávání třeba vody do krajiny. Tady všechna ta voda, co prostě spadne na ty haly, tak to poteče někam do kanálu, do nějakých těch retenčních nádrží, na to pole se prostě zpátky nedostane. Teď kriminalita, ta zase souvisí s těmi agenturními zahraničními pracovníky, to já jako mladoboleslačvačka vím víc než dobře, co se v takových oblastech děje. Takže to jsou prostě spojité nádoby. A ve finále, co z toho my máme, jako co z toho máme my, že tady ty zahraniční firmy podnikají a v případě, že by tady měli odvést nějaké daně, tak teda to optimalizují a dají si nějaké náklady z pobočky v Kajmanských ostrovech a nezůstane nám tady z toho skoro nic. Jako jaký my z toho máme výhody? Co z toho máme? Proč to tady chceme?
To je samozřejmě věc, která potom se bude řešit i v budoucnu, protože ty haly samozřejmě budou chátrat v okamžiku, kdy podniky z nich půjdou pryč, půjdou do třeba nějakého regionu, který je lacinější pro ně, protože oni v určitém okamžiku zjistí, že ty daně jsou pro ně takové, až tady pominou ty daňové prázdniny, že vlastně už není možné udržet to jejich podnikání na takové úrovni jako dříve v rámci těch korporací, tak půjdou nikam jinam. Ty haly tady nám zůstanou, budou chátrat a my vlastně to budeme muset komplet revitalizovat, že jako Česká republika.
No, my vlastně budeme sanovat jejich zisky, tak my prostě budeme sanovat ty škody. A to nejsou jenom třeba ty daně. Teďka jsou to třeba i ty drahé energie. Vždyť už několik firm avizovalo, že pokud tady budou energie, jako je plyn a elektřina, tak drahé, jako jsou teď, a to teda mimochodem třeba elektřinu, ačkoliv my vyrábíme, tak my máme nejdražší elektřinu jako nejenom v Evropě. Jo. Jako my máme prostě skoro nejdražší elektřinu na světě. Teď tomu byl úžasný graf, kdy všichni v Evropě mají levnější elektřinu než my. A ty firmy prostě řekly, hele, tak my si to tady všechno zbalíme a půjdeme jinam, protože nám se to tady prostě nevyplatí. Takže jo, takže to nemusí být jenom kvůli daním, ale bude to i kvůli politice naší vlády, která v podstatě nevytváří vůbec příznivé podnikatelské prostředí už ani pro ty zahraniční firmy, pro nikoho.
Podívejme se teď ještě na další téma před písničkou. Podívejme se na Rakušanovy plakáty. Pro ty, kteří nevědí, o co jde, co je to za plakáty, Rakušanovy plakáty?
Rakušanovy plakáty, tak to je takové nové hobby našeho ministerstva vnitra. Kromě potírání dezinformací teda ještě převzal roli nástěnkáře. A on jako oslavu České republiky vyvěsil plakát, kdy tam dal vlajku s panem Vladimírem Putinem vedle ukrajinské a české, který je v podstatě zavřený v pohřebním pytli a kouká mu z toho jenom hlava. Bylo to teda příležitosti svátku oslav 28. října, takže tím ten svátek trošku, podle mě teda trošku hodně dehonestoval a viselo to tam poměrně dlouho, než to teda k 17. listopadu nahradil vlajkou jinou, na které byly symboly Václava Havla a mělo to být jako svobody, podle mě to byly nějaký ikony z Facebooku, který někdo překopíroval na plachtu. No a jinak k tomu teda původnímu plakátu s tím Putinem, tak si myslím, že to byla zase další úplně, zase jsme byli nejpapeštější ze všech, jako nikdo podobnou provokaci neudělal nikdy za celou dobu toho trvání toho konfliktu, jo? Možná někde na Ukrajině někdo, ale potom jedině my. A mně to teda přijde jako ukázkový fanatismus prostě a extrémismus tady těch lidí v té strakovce, jo, který má v nás vyvolat strach, má v nás vyvolat pocit, že prostě jsme taky ve válce a jedou tuhletu agendu. I když my vlastně ve válce být jakoby nemůžeme, jo, jako nám válku jako nikdo nevyhlásil.
Samozřejmě, když se jedná o ten pytel jako takový. Tak já si myslím, že to je třeba i vyslaný symbol a signál vůči kritikům vlády, že skončíte v pytli na mrtvoli, pokud se nám budete stavět do cesty. Jo?
No,
stejně jako Putin.
Je fakt, že tohle mě teda nenapadlo, ale zase, jak říkáš, je to možné, protože oni se o tu vlajku jako strašně báli, což dokazuje to, že, to jsem teda koukala, jí musela nonstop hlídat policejní hlídka, mají ve dne v noci v dešti, tam celou tu dobu, co tam ta vlajka visela, v těch x metrech na tom ministerstvu vnitra s chátralým příšerným, tak tam stála policejní hlídka, která ji teda hlídala asi, aby tam někdo jako nešel odškodit, nebo servát, nebo jako nelez tam po tom ministerstvu, nevím, ale teď se vezmi, že kolik nás to stálo peněz, jako nás všichni, tahle ta pitomost jeho.
A nakolik je tedy, pardon, nakolik nás tahle sranda vyšla v rámci Rakušanových plakátů?
Takže tam je potvrzené, že jeden ten plakát tedy vyšel na 50 tisíc korun, ten první, to se psalo teda v médiích, já jsem viděla objednávku z ministerstva, která byla na 73 tisíc korun, nevím, co je pravda, finální fakturu jsem neviděla, ale říkám, v médiích proběhlo nějakých 50 tisíc, což je zlomeček ale toho, co stáli jako ti policisté. Vem si, že to byly dva lidé v jedné policejní hlídce 24 hodin denně. Vem si plat jednoho policisty, vynásob si to x těch dní, po kterou dobu tam stáli. Takže to jde do 100 tisíců. A teď ta další vlajka, která tam je vyvěšená, tak ta taky určitě nebyla zadarmo. Jo. Takže když budeme postupovat podle toho, že stála teda taky 50 tisíc, takže my jsme tam třeba na 200-300 tisících, jen to fikne. Nehledě na to, že ty policisté jsou potřeba prostě jinde, než hlídat. A ještě teda ministerstvo vnitra a jeho vlajku, to mi přijde úplně, úplně mimo mísu prostě.
To je neuvěřitelné. Znamená, oni by s tím měli automaticky počítat. Kdekoliv umístí ukrajinskou vlajku, oni ten žlutomodrý hadr cpou skoro všude, tak vlastně by měli automaticky přicestovat k těm vlajkám dva policisty, že 24 hodin.
No a tak si vem, že tady vlastně chybí 5000 policistů, České republice a z toho prostě 4 tady dislokuješ na hlídání vlajky, jo, a nehledě na to, že třeba kriminalita v Čechách jako roste, to sice jsme relativně bezpečná země, nebo jedna z nejbezpečnějších zemí se říká na světě, ale...
No tak ale Jani, to je zase úplně skvělé, teď mě vlastně napadlo ten benefit z toho, co můžeme mít, ten profit, jako my jako čeští občané, tak si můžeme dát každý na barák ukrajinskou vlajku a to znamená, že nám ji budou hlídat policisté, to znamená, že kolem našeho domu bude vždycky bezpečno.
No, tak to jsem zvědavá, kde ty policisté teda vezmou, ale dobře.
No, budou je muset někde vzít, ale budeme tady mít policisty, kteří nám budou hlídat naše okolí, když si na barák umístíme ukrajinskou vlajku. Takže všichni milí posluchači, dejte si na váš dům ukrajinskou vlajku, budou někde policisté, bude u vás vždycky bezpečno 24 hodin denně. Tak to pracuje naše policie a je to takový návod pro vás bezplatně, který vám určujeme a poskytujeme my jako Svobodný vysílač. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dál. Naším hostem je Jana Marková od mikrofonu vás zdraví Vítek na Svobodné vysílači a nebo na kanále Odyssey. Hezký večer, písnička je před námi a po ní pokračujeme.
Pro pár slov, pro těch
mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí Valtrový Vítek. Spolu s námi nás naším vysíláním provází komentátorka Jana Marková. Podívejme se na Fórum 24, které vydávilo článek ohledně Aleny Vitáskové jako vystřižený z 50. let. Opět pro ty posluchače, kteří článek nečetli, co v tom článku stálo a co byla lež?
Takže on to byl článek, který byl prezentován jako názor hlavní editorky toho Fóra 24, což je potřeba říct, že to nebyl jako článek vyloženě Fórum 24, ale jako názor hlavní editorky. Samozřejmě v kontextu toho, kdo ta paní je, tak to splývá. A ona tam teda napsala, kde bez jakýchkoliv důkazů obvinila paní prezidentskou kandidátku Alenu Vitáskovou z toho, že chtěla mít kampaň placenou Ruskem, usilovala o finanční podporu z Ruské federace a odstoupila z té kampaně proto, že tu podporu od Kremlu nedostala. A teďka budu citovat tuhletu uvědomělou paní redaktorku, že její snažení, paní Aleny Vitáskové, z posledních týdnů a měsíců ukazuje na něco úplně jiného. Prostě doufala, že se stane hlavní kandidátkou Ruské federace, jenže pro Kreml je příliš málo zajímavá. A to dělala, co mohla. Konec citace. Tak to je prostě báječné, že paní redaktorka přesně ví, co si paní Vitásková myslí, co dělá, proč to dělá, kdo jí za to platí a komu v podstatě není dost dobrá. To je fabulace jako vyšitá. No a ještě si vezmi, že kromě tady toho, kromě téhleté jedné lži, vlastně tam paní redaktorka ještě napsala, že paní Vitásková zveřejnila, že má 65 tisíc podpisů a potom o dalších x dnů zveřejnila, že na ministerstvo by se jich eventuálně posílalo 64 tisíc. Ona tam zdůvodně číslo sem, číslo tam. Paní Vitásková se s fakty hlami neláme. To je věta, která je velmi vtipná v kontextu toho, co tam jako napsala, já bych říct jako jiný slovo, ale dobře napsala. Napsala předtím, ale jako na to já musím říct jedinou věc, buď to je teda absolutně hloupá a neznalá toho, jak ten sběr podpisů jako probíhá, anebo opět cíleně dezinformovala, protože spousta z těch podpisů, které ty od těch lidí dostaneš, tak je prostě neplatných, jo? Ty lidi to napíšou nečitelně, špatně se podepíšou a to ministerstvo by tě stejně vyřadilo. A ty, pokud chceš mít nějakou relevantní informaci o tom, kolik těch podpisů máš, tak uděláš takovou jakoby sebekontrolu s tím, že ty úplně nejhorší podpisy z toho rovnou sám vyřadíš. Takže paní Vitásková podle mých informací jich měla finálně přes 70 tisíc, z toho teda vyškrtala nějaké ty, které byly úplně jako mimo a zbylo právě těch 64 tisíc, na které se tahle ta paní redaktorka odvolává.
Ano, to je dočišťování archivů, to je zcela standardní záležitost. Nicméně v rámci té kandidatury měla redaktorka Forum 24 nějaké důkazy o tom, že Alena Vitásková byla skutečně financovaná ruskými penězi.
Tak ona žádné důkazy podle mě ani mít nemohla, ale zase jo, to je přesně jedeme stejný stereotyp jako u paní.
Dezinformace tím pádem.
Dezinformace, nepotřebuju žádný důkazy, já to nemusím hledat. Já jsem prostě ta členka toho správného uvědomělého Fóra 24. Já nedezinformuju, i kdybych vám tady říkala úplnou lež. A pokud už tu lež teda řeknu, tak je to ta správná lež a v podstatě to vůbec nevadí.
Mě na tom taky překvapuje to, že jim vůbec stojí za to vydávit něco o člověku, který jejich ikony neohrožuje. Kdyby se Alena Vitásková rozhodla kandidovat, jo, tak bych to pochopil, nebo nepochopil, ale v tom pohledu, že by si do ní chtěli kopnout, bych to pochopil. Jo. Ale tak to tomu vůbec nerozumím. Je v podstatě, proč jim to za to vůbec stálo?
Tak já si myslím, že oni to mají tak jakoby nastavené. Oni chtějí celou tu scénu nějakým způsobem dehonestovat. Musím teda říct, že někteří členové třeba té vlastenecké scény tomu trošku přispívají, ale oni prostě chtějí i ty solidní. A já si myslím, že hlavně ty solidní, chytré kandidáty, zástupce, oni chtějí dehonestovat za každou cenu, aby je mohli všichni hodit do jednoho pytle, aby mohli říct, podívejte se, to jsou prostě lháři, oni jsou všichni placení tím Ruskem a je úplně jedno, že to není pravda. Jo, oni prostě, tady by měla být jedna taková základní premisa, že sice chceme svobodu slova, to chceme všichni, ale že jako lež není názor, jo? Jako vědomá lež, to prostě není názor. A to je to samé, jako kdyby tě někdo označil za to, že jsi, já nevím, teďka, že jsi vrah a ty bys to musel prostě sníst, protože to je názor člověka z Fóra 24, tak to je úplně to stejné.
Já si myslím, že to je jasné v rámci Fora 24. Pojďme se podívat na další téma. Německo schválilo balík opatření ve výši 200 miliard eur na zmírnění dopadů krize na německou ekonomiku. Tady je vidět, že Němci se nezakecají a dovedou se o sebe postarat.
Tak nejenom Němci se o sebe dovedou postarat, ono těch států je víc, které vlastně si jedou takzvaně sami na sebe a starají se sami o sebe. A to je to, co jsme probírali také už i minule, že nás nikdo nebude tahat z průšvihu, který my si sami uděláme. Všichni se budou primárně starat o svoji ekonomiku, o svoje lidi, o to, aby jejich stát fungoval, jejich stát měl energie a měl ty energie dostupné. My jsme snad jediný, kdo to nedělá. Jo, takže tady to bylo těch 200 miliard eur, jen tak pro představu, to je skoro 5 bilionů korun, které to Německo vydá v rámci stabilizačního balíčku, který pomůže jak občanům, tak ale pozor, tak i firmám. Tam součástí toho balíčku budou třeba i cenové brzdy na elektrickou energii a na plyn. My tady se zastropováváme na největší úrovni z celé Evropy a plácáme se po ramenou, jak jsme dobří, ale to Německo dělá mnohem víc, jo. Tam třeba, co teďka asi odsouhlasili, tak Němci jako spolkový sněm, tak oni uhradí zálohy na plyn za německé domácnosti, za prosinec, ale i za malé firmy, aby jim pomohli překlenout to nejhorší zimní období, tak to ten stát právě tady z toho stabilizačního balíčku zaplatí za ty lidi. A od těch prosincových záloh tam budou osvobozeny, teda, jak jsem říkala, i menší a střední podniky, které mají běžné odběratelské tarify, a teď to teda cituji tady z jednoho média, a jejich roční spotřeba plynu je nižší než 1,5 milionu kWh. Takže to jsou docela už jako i slušné firmy. Tady u nás se neděje nic, tady u nás jediný, nad čím přemýšlíme, je, jestli teda zvýšíme daně, jestli teda sahneme lidem na důchodový věk, jestli prodloužíme odchod do důchodu. A teďka pan ministr Válek přemýšlí o tom, že se zvednou poplatky na pohotovostech u lékaře. Takže my vlastně jdeme úplně jako, my se tady odvoláváme na Evropu a Německo a my vlastně jdeme úplně totálně jako proti. V podstatě proti těm jejich opatřením. Jo. A zatímco my hodláme daně zvyšovat, tak třeba ještě v rámci tady toho balíčku, co jsme mi mluvili, tak teďka německý parlament schválil, kromě teda tady toho, že zaplatíte zálohy za ty firmy, ještě dalších 18,6 miliardy eur jako balíček finančních úlev pro obyvatele. To znamená, že nějakých 48 milionů Němců od příštího roku bude prostě platit nižší daně. To je, viď?
To je neuvěřitelné, nižší daně. To je v podstatě, ale ono je to hezké na jednu stranu. Němci vrazí do rozpočtu nejdřív 200 miliard, potom 18,6 miliard. Ale zase otázkou je, kde na to Němci vezmou. To je obrovské zadlužení, 200 miliard je 5 bilionů korun, jak jsi řekla, tedy miliard. To je dvakrát tolik, než je náš státní dluh, který je 2,5 bilionu. Samozřejmě, že Němci uvažují v jiných dimenzích, ale není to šílená pálka, to jde jenom o nějaký balíček v podstatě energetický. A kde na to chtějí vzít, oni si půjčí, a to znamená, že tu svou zemi zadluží ještě mnohonásobně víc.
Tak oni na rozdíl od nás tedy měli mnohem víc prosperující ekonomiku a oni měli prostě nějaký finanční polštář, který my tady nemáme, jo. A já jsem ještě teda jenom tě chtěla říct jednu takovou zajímavost pro posluchače, protože třeba v rámci tady toho ještě tam rozhodli o tom, že se zvýší rodičům příspěvky na děti, jo, což já třeba jako maminka bych jako vnímala, jako já vím, že v podstatě tady u nás v Čechách, kdo pracuje, tak na nic nemáš nárok. Jo, čím víc pracuješ, tak samozřejmě tím menší máš nárok a ideálně nepracuj vůbec a pak něco teda od toho státu dostaneš, což je taky jakoby nastavené špatně, ale teď si vím, že kdo je jako nejvíc s touhletou krizí jako postižený, právě třeba ty samoživitelé nebo rodiny, co mají jako víc dětí, a ti Němci rozhodli, kromě těch daňových úlev, které chtějí dosáhnout zvýšením základní nezdanitelné částky příjmu těch lidí, ale kromě tohohle toho ještě, že zvýší ty příspěvky na děti rodinám s dětmi a že třeba od ledna budou ti rodiče dostávat na dítě 6 000 korun přepočtu na naše peníze. A ještě teda jednou zajímavou jako věcí je, že tyhle ty rodiny s dětma v Německu bez ohledu na výši příjmu ty příspěvky dostávají každý měsíc. Jo, takže u nás se to prostě počítá, čím víc vyděláváš, tím méně dostaneš, ideálně nic. A tam v tom Německu třeba na první dvě děti, to je 5300 nebo 219 eur. Na každé další dítě se to zvyšuje 225 eur a na třetí a na ty další 250 eur. Jo. Takže tady dostaneš 800 a seš rád a tam to od ledna na každé dítě bude teda 6000 korun.
To je neuvěřitelné, to znamená, že navzdory krizi se v Německu ta životní úroveň, životní standard maximálně zvyšuje tady.
No, rozhodně se úplně dramaticky nesnižuje tak, jako se sníží u nás, kdy v podstatě spousta lidí už je na hranicích chudoby, ale o tom se tady nemluví. Já vždycky, když se podívám třeba Facebook nebo Twitter ODS, tak mám pocit, že ta jejich dorostenecká skvadra, co jim to tam dělá, že je naprosto úplně jako paralelní realitu.
Jaké jsou třeba dominantní témata, která oni tam řeší?
Tak jsme nejlepší, my jsme pro vás zastropovali plyn, my jsme pro vás získali plyn, pak je to teda spousta těch statusů je výborných typu premiér Fiala si podává ruku s pilotem, pilot salutuje, premiér kráčí, premiér líbá Uršulu von der Leyen a takovýhle statusy, no, to je jako úplně směšný prostě.
No, to jsou opravdu takové ty PR-ka jako celebrita, jo, v podstatě to vůbec nemá s politikou nic společného.
Teď jsem to dořekla a teď jsem se tady rozklikla stranu Facebooku ODS a teď tady zrovna vidím, že pan Martin Kupka kráčí k letadlu a za chvilku bude ta fotka s tím pilotem. To je fakt vtipné, no.
To je opravdu celebritizace politiky. Nicméně je ale jasné, že každý se o sebe bude starat sám. Co na to čeští kokainisté budou asi jásat až do posledního zmrzlého seriora, zdá se.
To asi jo, protože já jsem teďka zase četla článek a jsem to slyšela od kamarádky, kterou mám na pracovním úřadě, teda jednu, další mám na poště. A ti lidé jsou skutečně zoufalí, oni vůbec nechápou, co se to stalo? Oni prostě platí ty svoje zálohy tak, jak je platit měli. Dokonce doplatili i to navýšení, které třeba měli zaplatit. A teďka jim přichází upomínky, že stále dluží. A oni nevědí, co mají dělat, protože mnohdy ty zálohy a mnohdy ty doplatky jsou likvidační. Oni
jedou na doraz už teď.
Oni prostě ten důchod takový nemají. A pak tady se bude někdo plácat po rameni, že jim zdvihne důchod o 600. To je stejně směšné, jako rodinám s dětmi přidali nebo dali 5000 na dítě, který utopí v první záloze.
Pojďme na další téma. Maďarsko blokuje přidělení 18 miliard eur Ukrajině, které chtěla nalít Evropská unie. Myslíš, že ty peníze budou v ukrajinské černé díře chybět, nebo už si Brusel našel nějakou jinou okliku, jak ty peníze do Ukrajiny nakonec dostat?
Tak já nevím, jestli se našel okliku. Jako chybět jim budou určitě, rozhodně budou chybět těm, co by je dostali, kdyby tam přišli.
To rozhodně nejsou obyčejní lidé.
To rozhodně ne. Teď třeba jsem dneska četla aktuální zprávu, že pan prezident Zelenský zrušil doživotní finanční sledování politiků. Informovalo Centrum boje proti korupci. Takže to si myslím, že je poměrně vypovídající o tom, kam by část z těch evropských peněz šla, anebo kam možná i velká část z těch evropských peněz a jiných ušla. Vtipné na tom je to, že to byla jedna z hlavních podmínek pro vstup do Evropské unie, o kterou teda pan Zelenský tak strašně, strašně usiluje. A možná, aby teda ty dopady trošku zmírnil, tak řekl, že se to bude sledovat, ale jenom 3 roky. A pak už ne, pak už nikdo nebude vědět, jak, odkud a kam peníze přes ty dané politiky protekly. Jak pan Orbánovi já teda tady v tomto fandím, protože oni ho obvinili z toho, že to byla pouze reakce Maďarska na to, že jim nechtěla Evropská unie vyplatit dotace, na které měli nárok, ale to já si třeba úplně nemyslím.
Na tom je vtipné, že unijní rozpočtová pravidla vyžadují schválení všemi státy, což ano. Se Německo a Francie samozřejmě snaží zuřivě změnit. To by tak hrálo, aby měl každý stejný hlas,
jasně. No jasně, aby si nějaké Maďarsko tady, přitom si vezmi, teď v kontextu toho, co jsme uváděli předtím, jak to Německo se vlastně stará samo o sebe, tak teďka by mohlo si v rámci tady té úpravy, kdyby se nehlasovalo tak, jak se hlasuje, že všichni mají stejný hlas, tak by se v podstatě mohlo vždycky prosadit jenom to, co je výhodné pro Německo a podobně i Francie, protože jsou velké státy. A my bychom neměli absolutně žádnou šanci, jak to zvrátit. Takže já se jako nedivím, že to chtějí, to by mě by se taky líbilo.
Samozřejmě, protože v rámci rozpočtu Evropské unie je to vlastně poslední zapomenutý výhonek demokracie Evropské unie, protože všechno ostatní je po Lisabonu valcované většinou. Státy mají hlasy podle většiny, takže vždycky ty větší státy převálcují ty malé. A právo veta je úplně zrušené docela. To znamená, že ten rozpočet je poslední výspou demokracie v Bruselu. Je.
Ano, to je, ano, to je to poslední. A oni se strašně snaží to zrušit prostřednictvím, nebo snažili zrušit prostřednictvím i našeho předsednictví té Evropské unie, aby to nevypadalo blbě, že to chtějí jako teda jenom oni, tak se tak tlačili na premiéra Fialu, který teda tak nějak to vypadá, že to zatím jakoby ustál, nebo snad to teda ustál a měl to být právě on, který by to agilně jako navrhl, že by to bylo super, kdyby se to teda zrušilo a ideálně za toho našeho předsednictví, protože my jsme přece ti, kteří nikdy proti té Evropské unii nechtějí jít a my jsme zase ti nejlepší, kteří si nechají, teď nevím, jak to říct, na hlavu.
My jsme se tady bavili o Maďarech v rámci dotačních pravidel, že Evropská unie nechtěla Maďarům přiklepnout dotace, na které měli Maďaři právo. Myslíš ale, že to Maďaři blokují třeba jenom s hecou, že se šprajcli pro to, jak s nimi Brusel zachází kolem různých teplých vyhlášek, že zakazují dětem ve školce si po sváče přešít pohlaví a tak jim to bude pešť vrací Brusel v této formě?
Tak já nevím, jako samozřejmě těch 13 miliard eur, které Maďarsko mělo dostat, není úplně částka zanedbatelná, hlavně když do toho rozpočtu evropského taky něco přináší a teďka najednou by se mělo bez ničeho hodit 18 miliard Ukrajině. Jako částečně je to i možné, že prostě to je taková trošku nátlaková akce, aby jim ty peníze, které jim náleží, teda přidělili nebo ta Evropská unie dala taky. A hlavně možná spíš je to takové to poselství, že se nenecháme vydírat, možná takhle bych to viděla já, že se nenecháme vydírat Evropskou unii, co si můžeme a nemůžeme na našem území dělat my, když bez našeho souhlasu Evropská unie rozhoduje o tom, kam i naše peníze půjdou. Tak možná bych to viděla spíš takhle.
Závěrem pořadu se podívejme ještě na Markétu Adamovou Pekarovou, to je taková naše oblíbenkyně. Ta je taková oblíbenkyně naše, kterou máme hrozně rádi, protože ji hodně věnujeme, která chce zvýšit politikům platy v průměru o 10 papírů příští rok a ty zbytky, které jim odpadnou od úst v poslanecké kantýně, házet holotě do potravinových bank. Jak to vlastně je?
Tak kromě toho, že teda si máme vzít ty už známé svetry, tak paní Pekarová Adamová se rozhodla, že je potřeba šetřit i sídlem. Přišla na to teď, teda až, kdy na to většina lidí přišla už dávno předtím. Ale tam jde o to, že vlastně zbytky, které poslanci nespotřebují ve poslanecké sněmovně, ještě bych teda ráda podotkla peníze, za které si to tam kupují vlastně to jídlo. Ti poslanci, to je úplně něco směšného. To je tak na čtvrtinové úrovni, co si kupujeme potraviny my všichni ostatní, možná teď ještě za míň. Nevšimla jsem si, že by teda sněmovna nějak zdražovala na základě zdražení potravin jinde. No a to, co zbyde, takže se teďka nebude vyhazovat, ale bude se to vozit do potravinových bank. Na to mě překvapily dvě věci. První věc je, že se to teda předtím vyhazovalo, že tam je takové množství toho jídla, kdy vy víte přesně, kolik tam je lidí za tu dobu, kolik kdo co spotřebuje a přesto jsou takové objemy, které se vyhazují. To mě teda překvapilo. A ta druhá věc je, že je potřeba si z toho dělat PR-ko. To přece by jako mělo být jako samozřejmé. Nebo já nevím, co si o to myslíš ty, ale mně to přijde jako úplně pohrdání těma lidma, že v podstatě vy jim pošlete zbytky z toho, co nesníte, místo toho, abyste se jim snažil pomoct takovým způsobem, aby si prostě pro ty zbytky nemuseli chodit.
Takže jako politici si zvýšíme platy o 10%, abychom si zaplatili svou vlastní neschopnost a budeme předstírat, jak pečujeme o chudé tím, že jim hodíme zbytky z poslanecké jídelny do potravinových bank.
No, mně z toho bylo úplně teda úplně jako na nic, když jsem tenhle ten status, který měl být zřejmě pozitivní, četla, nehledě na to, že já jsem nějaké jídlo do potravinových bank, no, potravinové banky taky jako vozila, A tam mě třeba úplně šokovalo, když jsem mluvila s těma holkama nebo s těma lidma, co to tam vedou, že se tam běžně jezdí pro jídlo třeba dětské domovy. No, že prostě oni nemají dostatek, jakoby, jo, že se prostě jezdí do potravinových bank nebo domovy důchodců. Jo. Nebo pečovatelák, jestli jezdí do potravinových bank, tak to jen tak, aby to nezapadlo v kontextu těch prohlášení, jak paní Pekarová teda teď můžou jíst poslaneckou stravu.
Tak to je neuvěřitelné. Mně napadá ten příměr ze středověku, tam to šlechta a aristokracie dělala stejně, že házeli chudině jídlo, co jim zbylo, co jim odpadlo od úst, tak házeli chudině v podstatě. Tak to je něco podobného jako ve středověku, až na to, že tam ty ohledané kosti šlechta házela psům a ne lidem, takže jsme si vlastně polepšili dnes.
Ano, o trošku jsme na tom. To se ještě možná časem změní.
No, tak to ještě uvidíme. Každopádně končíme v rámci našeho pořadu. Vyčerpali jsme všechna témata, která jsme tady měli na programu. Já ti ani moc děkuju a ještě závěrem. Ano, ale bych na to zapomněl. Jsem to chtěl původně načnout na začátku, ale zapomněl jsem na to, tak na konci jsem na to skoro zapomněl taky. Minule jsme tady řešili Českou spořitelnu, která prý nepovoluje připojení na účet bez otisku prstu anebo bez nějaké mobilní aplikace v chytrém telefonu, tak to prý není pravda, protože nám psalo dost lidí, že můžou používat v rámci České spořitelny SMS kód, autorizační kód, aby se přihlásili na svůj účet přes internet, normálně přes e-bankovnictví, e-banking, takže to funguje. Není tam potřeba pouze aplikace nebo pouze otisk prstu, ale funguje to i v rámci standardního přihlašování, i v rámci plateb, v rámci karty, že to funguje i přes autorizační SMS kód, ID3 Secure, nebo jak se to jmenuje. Jo, to znamená, že tak funguje opravdu, byla to věc, kterou jsme si úplně neověřili a není to pravda, opravdu funguje tam ještě něco jako SMS, autorizační zpráva, je to úplně běžné v rámci České spořitelny. Tak to bychom chtěli jenom uvést na pravou míru.
Ano, máš pravdu, tohle to byl omyl, kdy já jsem vycházela z toho, jak to nastavila Česká spořitelna mě, byla to chyba. Omlouvám se za to posluchačům a skutečně jsem si i já potom teda ověřila u České spořitelny, že to jde, takže ano, tohle to byla chyba.
Takže to napravujeme i my teď a omlouváme se, uvádíme věci na pravou míru. Ale my to nesmažeme, my se za to omluvíme, jo? My to nesmažeme jako tweet.
Jak jsem říkala, člověk může udělat chybu, jako nemělo by se to dít, takže doufám, že už to nestane. A ještě jednou se za to posluchačům omlouvám.
Tak, ale můžou za to vlastně ti, kteří vynalezli peníze, to znamená, my to můžeme svést úplně na kokoliv.
Já jsem to teda pojala úplně špatně.
Ty za to nemůžeš, můžou za to ti, kteří vynalezli peníze, kteří tu banku vedou.
Telefony,
protože tam chodí ty SMSky. Takže vlastně všichni ostatní za to můžou. Takže my vás zdravíme, milí posluchači, děkujeme vám, že jste to s námi vydrželi až do konce. Budeme samozřejmě rádi, když nám zanecháte vaše postřehy, názory, dojmy třeba z toho pořadu, nebo třeba nějaká další témata, která byste chtěli, abychom řešili třeba příštím pořadu. To budeme velmi rádi, pokud nám zanecháte třeba nějaké vaše podněty, témat, které byste chtěli načrtnout nebo nastolit příští pořad, který budeme s Janou Markovou vysílat. Každopádně já se s tebou loučím, Jani, měj se moc krásně. Naším hostem byla komentátorka Jana Marková. Měj se, ahoj.
Já se také loučím, ahoj. Vítku a krásný večer všem.
Tento i ostatní pořady si, milí posluchači, stáhněte buď na našem webu svobodného vysílače svtv.info, případně svobodný-vysílač.cz, na našem podcastu, anebo primárně zavítejte na náš kanál Odyssey a tady stiskněte tlačítko odebírat a také zvoneček, to znamená upozornění, zapnout upozornění, notifikace, abyste nepřišli u další pořady. A také vás prosíme, abyste sdíleli tento pořad na sociální média. Pokud s názory Jany Markové souhlasíte, pokud chcete, aby se o tom dozvěděli i další vaši přátelé, okruh vašich známých, kamarádů, přátel na sociální síti, na tom virtuálním prostoru. Určitě prosím, klikněte na tlačítko sdílet a tady vyberte sociální síť, na kterou tento pořad nasdílíte. Budeme velmi rádi. Takže to by bylo všechno. Od mikrofonu vás zdraví Vítek ze svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey spolu s Janou Markovou. Hezký večer, příjemný poslech.
Chcem úplně normální život, normálne dní, chce ma zda veľa. Chalúbku, horák a záhradu so susedmi zdieľať. Len tak objať si muža a mať pocit, že mám kam ísť. Len tak objať si muža a mať pocit. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jam. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Nechcem jak v divadle žiť, chcem zdolať vrchol, odkiaľ je vidieť všetko. Spievať a hrať a chovať včely, tak ako môj detko. Piec buchty deťom a vnúčkám a krmiť všetky cudzie zvery.
mať plné srdce, nie vrecká a stále dozreteľnosť veriť. Mne stačí človek a rieka, kde budem len tak bosá stáť. Nechcem mať slávu a autá, chcem šťastie, čo nenechám si vzdať. A žiadne kontá, splátky a zmluvy a zaprataný dvor. A žiadne zrady a hádky a zbrane, horšie ako mor. S úsmevom vítať aj chorých a hostí znechať vo dvore. A s Bohom v dome a v duši sa oddať jeho pokore. Mne stačí izba, láska, čo siaha až do hlbokých jav. Na stole sviečka a svetlo a príbor, kde nikto nie je sám. Mne stačí hudba a tóny, čo hrajú mojim najmilším. Nestačia oči, čo vedia dobre od zlého odlíšiť. Chcem úplne normálny život a normálne dni. Chcem a zda veľa.
Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.